aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 17 časova i 2 minute. Na početku smo emisije aktualnosti iz koje izdvajamo. Republika Srpska dobila novi trogodišnji program ekonomskih reformi, usvojen je i budžet za narednu godinu u iznosu od 4 milijarde 24 miliona maraka. Zaključci koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske 10. decembra ne izlaze iz okvira Ustava Bosne i Hercegovine, izjavio Milorad Dodik tokom sastanka sa Varheljem. Zvaničnici Republike Srpske večera su u Mostaru u toku sastanak sa predstavnicima Srpske zajednice. Cvijanovićeva, Dodik i Tegeltija večeras će biti na prijemu i kod Dragana Čovića. Republički štab za vanredne situacije produžio je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 2 časa narednog dana, a sve dosadašnje mjere produžene su do 31. decembra. Toliko u najavi do 18 časova. Sa vama su Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
Yeah.
dva najvažnija dokumenta za funkcionisanje sistema u narednoj godini, budžet i program ekonomskih reformi, su usvojeni budžet u iznosu 4 milijarde 24 miliona maraka, iako je u većoj mjeri socijalni, ima i razvojni karakter i usmjeren je na rasterećenje privrede. Opširnije Zorana Marković.
Od 4 milijarde 24 miliona za socijalna davanja ide milijarda 616 miliona maraka, što je 46% budžeta. Ipak uz planirano povećanje plata najviše se uradilo na rasterećenju privrede, naglasila je resorna ministarka Zora Vidović.
Ja mislim da je u ovom momentu Republika Srpska napravila najveće rasterećenje privrede u jednom potezu.
Za ekonomistu Aleksandra Ljuboju, program ekonomskih reformi je dokument koji do sada najjezgrovitije daje smjer za izlazak iz krize izazvane pandemijom. Ono što je programskim reformama posebno istaknuto, to je smanjenje opterećenja rada.
Smanjenje zbirne stope na poreze i doprinose, te poreza na dohodak koji smanjuje sa 10% na 8%, je u zbirnu stopu imamo 31%, što je, da kažem, hajde i nekako možemo reći uslovno zvijezda ovoga perioda. Dobijamo mogućnost da se povećaju plate, poveća se motivisanost, samim tim produktivnosti, veća stabilnost, što opet vodi kao onoj rast brutonacionalnog proizvoda koji je definisan između 4,3 i 4,6, a to ćemo da vidimo da li će se desiti, ali opet pretpostavke postoje.
Ono na čemu se u Skupštini najviše potenciralo, to su izdvajanja za boračke kategorije. Opozicija je smatrala da ono što je budžetom planirano nije dovoljno, dok je stav skupštinske većine i vlade bio da se izdvaja više nego u prošloj godini i da je to u ovom trenutku realno. Resorni ministar Duško Milunović.
Samo želim da istaknem da budžet za boračku invalidsku zaštitu nije manji. Ne možemo da vadimo samo pojedine segmente i na njih se osvrćemo kada posmatramo budžet boračko invalidske zaštite. On je veći za oko 12 miliona i 700 hiljada, a vjerovatno akcionim planovima bit će obezbijeđeno i više.
I budžet za poljoprivredu je uvećan, kaže ministar Boris Pašalić.
Rebalansirani budžet za ovu godinu je bio 27 miliona 718 hiljada, a za narednu godinu je 31 miliona 779 hiljada. Ukupni budžet Agencije za agrarna plaćanja narednu godinu je za nekih 70.000 maraka veći, u ovoj stavci 76 miliona 266 hiljada koliko je planirano za 22. godinu, 75 se odnosi na posticaj. Treba da kažem da to što ova stavka na posticajima nije rasla ne znači da će biti manje novca u narednoj godini u odnosu na ovu.
Osim izmjena i dopuna zakona o dohotku i o doprinosima, Skupština je usvojila i 6 zakona kojima se povećavaju plate u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i policiji.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je Evropskom komisaru za proširenje Oliveru Varheljiju da zaključci koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske 10. decembra ne izlaze iz okvira ni Ustava BiH ni Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republika Srpska ostaje privržena miru, dijalogu i Ustavu Bosne i Hercegovine i očekuje da će sva otvorena pitanja u BiH biti rješavana dogovorom legalno izabranih političkih predstavnika sva tri naroda, saopšteno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom susreta bilo je riječi o funkcionisanju zajedničkih institucija BiH i u tom kontekstu Dodik je podsjetio Varheljija na stav Narodne skupštine Republike Srpske i izrazio očekivanja da će da poništi takozvani Inckov zakon. Dodik je ponovio da Kristijan Šmit ne može biti prihvaćen kao visoki predstavnik sve dok zato ne pribavi legitimaciju predviđenu Dejtonskim sporazumom.
Ti nemoj da se plašiš, ja ovdje tu. Znaju dobro i uzlo bit ću tu. Osloni se na mene za ti, veruj mi se. Osloni se na mene za ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč, da i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te tešim i nasmešim. A kada nađeš mir, kraj nekog drugog ti, povući ću se tad i srećan bit ću ja. Podelit ću s tobom sve i čuvat ću tvoj mir, ali stat neću ja na tvoj put. Znaju dobru i uzlu bit ću tu. Osloni se na mene sa ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč, za i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te tešim i da smješim. Osloni se na mene sa ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč, za i u dobru i zlu, biću tu, veruj mi, veruj sve, veruj mi, osloni se.
Sedamnaest časova 16 minuta, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija borave u Mostaru, gdje je u toku sastanak sa predstavnicima srpske zajednice. Na sastanku se razgovara o aktuelnim pitanjima koje se tiču Srba u ovom gradu. Cvijanovićeva, Dodike i Tegeltija prisustvovaće večeras i tradicionalnom božićnom prijemu na poziv predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića. A da li je posrednička misija Matthew Palmera i Angeline Einhorst u procesu reformi izbornog zakonodavstva doživjela potpuni krah ili je prolongirana za neko bolje vrijeme? Zašto su američki i evropski medijatori otkazali planirani dolazak na nastavak pregovora pravdajući se nepromišljenosti političara u Bosni i Hercegovini za izborne i ustavne reforme, ali i atmosferom koja je stvorena nakon usvajanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti? Svaljivanje krivice na Republiku Srpsku predstavlja jeftin trik, dok istovremeno političari iz Federacije BiH za 3 godine ne uspijevaju da implementiraju izborne rezultate iz 2018. godine i dogovore se o legitimnom predstavljanju, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
Objašnjenje iz jučerašnjeg saopštenja Američke ambasade i delegacije Evropske unije u BiH da su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti jedan od uzroka otkazivanja posredničke misije Palmera i Eichhorst ne možemo nikako da prihvatimo, jer je suština problema u odnosima političkih partija iz Federacije BiH koje u dosadašnjim pregovorima nisu uspjele da postignu bilo kakav dogovor, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. U nedostatku političkog dijaloga između konstitutivnih naroda, očekivanjima da neko svana donese rješenje i otvorenim nastojanjima da se neutrališe koncept konstitutivnosti na kojem počiva Bosna i Hercegovina, Sarajevo se služi jeftinim trikovima, navodi Cvijanovićeva. Krivica za propast pregovora o promjeni izbornog zakona svaljuje se na Republiku Srpsku, dok bošnjačke i hrvatske stranke u Federaciji BiH ne uspijevaju da već 3 godine dogovore način sprovođenja rezultata opštih izbora iz 2018. zaključuje predsjednica Republike Srpske. Politički nered u odnosima Bošnjaka i Hrvata u Federaciji BiH datira još od 2010. godine, kada partneri nisu mogli da implementiraju tadašnje izborne rezultate, podsjeća profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Duboke političke i društvene razlike između političkih predstavnika ta dva konstitutivna naroda, a sada i uz nove okolnosti nastale nakon nametanja takozvanog Inckovog zakona o negiranju genocida, nemoguće je riješiti samo izmjenama izbornog zakona, ističe Šolaja.
Problem izbornog zakona u Bosni i Hercegovini se u stvari svodi na problem odnosa između Bošnjaka i Hrvata i njihovih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer to se godinama nije uspjelo riješiti i očigledno je nakon posljednjih nekih javnih nastupa predstavnika Bošnjaka da to neće ni biti rješenje, jer se ne uklapa u rješavanje nekih njihovih interesa bez obzira i na stavove i na odluku čak i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, za koju se otvoreno odbija da bude primijenjena.
U bošnjačkim krugovima optužuju Palmera i Eichhorst za katastrofalnu procjenu o izboru trenutka za otpočinjanje pregovora o izbornoj reformi, kao i za podcjenjivanje prijedloga bošnjačkih pregovarača tokom dosadašnjih pregovora. Iz Hrvatskog narodnog sabora stižu osude bošnjačkih partija predvođenih Strankom demokratske akcije za najavljeno napuštanje pregovora, čime se, kako se navodi, dovodi u pitanje održavanje opštih izbora 2022. godine, ali i sama budućnost BiH i njenih institucija. Osvrćući se na optužbe Palmera i Eichhorst da su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske doprinijeli prekidu razgovora o izbornoj reformi, profesor ustavnog prava Mile Dmičić skreće pažnju da su upravo zaključci o vraćanju nadležnosti doprinijeli promociji dejtonskih principa.
Sve poruke koje stižu iz Sarajeva su uglavnom podstaknute iz međunarodne zajednice. Ono što kao odgovor na sve što dolazi iz Sarajeva u Republici Srpskoj konstituisano je kroz zaključke Narodne skupštine, kojima se ova republika kao državotvorni dio Dejtonske Bosne i Hercegovine određuje naspram svega onog što predstavlja nedejtonsko ponašanje.
Univerzitetski profesor Nenad Kesmanović izjavio je da Republika Srpska u svemu što radi ostaje u okviru Bosne i Hercegovine i da nema pretenzije da iz nje izađe. Smatra da sankcije mogu da se uvode samo državama ili pojedincima, te da bi eventualnim uvođenjem sankcija Republici Srpskoj oni koji ih zagovaraju u stvari pristali na to da je Srpska posebna država.
Slušajte aktualnosti Radija Republike Srpske. Očekivanja da bi prije ulaska u izbornu godinu moglo doći do izmjene izbornog zakona postala su nerealna zbog zastoja u pregovorima HDZ-a i SDA. Čak je za uspjeh ovih pregovora američka administracija uključila svog posrednika Matthewa Palmera, a Evropska unija Angelinu Eichhorst. U novonastaloj situaciji kada je Hrvatski narodni sabor optužio bošnjačku stranku za krah pregovora i njihovu blokadu, Palmer i Eichhorst odgodili su svoj dolazak u Sarajevo. Na koji način će reagovati američka administracija i kakve poteze možemo očekivati u narednom periodu, koji je ključan za održavanje opštih izbora naredne jeseni, pitali smo šefa predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrada Kesića. Razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Pregovori oko izmjena izbornog zakona između HDZ-a i SDA traju godinama bez optimizma da bi mogli uroditi plodom koji bi bile zadovoljne obje strane. Pred naredne opšte izbore i razgovore uključeni su i posrednici iz Sjedinjenih Država i Evropske unije, Matthew Palmer i Angelina Eichhorst. Hrvatski narodni sabor je u najnovijem saopštenju direktno optužio bošnjačku stranu za blokadu izmjena izbornog zakona. Gospodine Kesiću, kako ove informacije prima američka administracija koja je najavila veći angažman u BiH na rješavanju ovakvih problema?
Pa prvo, za Amerikance to pitanje je ključno pitanje. Znači, oni su odvojili to pitanje i postavili posebnog predstavnika State Departmenta da vodi pregovore i da pokušava da dođe do rješenja u medijaciji sa Evropskom unijom. Tako za njih taj prekid pregovora doživljavaju vrlo teško, zato što ako nije bilo moguće da se napreduje na to pitanje koje im je bilo u centar pažnje i u centru fokusa, onda teško može se očekivati da možemo da vidimo neki napredak vezano za neka druga pitanja. Pogotovo kada sada je u pitanju ova kriza vezano za donošenje izmene krivičnog zakona od strane bivšeg visokog predstavnika Inska i u kontekstu borbe Republike Srpske da vrati nadležnosti koji su nelegalno otete od Republike Srpske. Tako da je realno ovo je žestok udarac u američku diplomatiju i na neki način dolaze do, ja bih rekao, do zaključka da u suštini teško će se napredovati bilo oko kojeg pitanja, zato što takozvana probosanska strana koji učestvuju u pregovori prvo nemaju konsensus međusobno i tako da ni jedan od tih lidera ne može da se dogovori niti sa Hrvatima, a isto tako stvar stoji i sa Srbima. U tom kontekstu onda sada sve jasnije je da bošnjački politički lideri i političke stranke nisu za pregovore, nisu za dogovor, ako je upitno da li mogu da zadrže ono što su dobili preko takvih nelegalnih izmjena zakona, Dejtonskog sporazuma i ustava. Jednostavno oni hoće da pregovaraju samo ako već unaprijed znaju da će da dobiju rezultat koji njima odgovara. To onda znači da tu ne postoji jedna iskrena volja, želja za dogovor, niti postoji iskrena volja za pregovore i to za Amerikance mislim da je sada konačno nešto što sigurno će da utiče na njihove dalje poteze i kako gledaju na situaciju. Zato što oni su se nadali da tu postoji prostor za kompromis. Ako nema prostor za kompromis, ako jedna strana hoće da zadrži tu neravnopravnost i da imaju pravo da biraju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa onda teško može se očekivati da će Hrvati htjeti da učestvuju u tom procesu, da li je u pitanju izmjena izbornog zakona ili u pitanju izbori sami. Ako Hrvati ne mogu da se dogovore u federaciji sa Bošnjacima, onda vrlo teško možemo mi očekivati od strane Republike Srpske da ima bilo kakvu prostor za dogovor sa Bošnjacima ako održe maksimalistički ciljeve i ako hoće da zadržu one pozicije koje su dobili zato što se Dejtonski sporazum izmenio ili preko odluka visokog predstavnika ili što sve češće vidimo preko odluka Ustavnog suda BiH.
Šta nam može donijeti ova situacija novo u potezima američke administracije? Evo, znamo mi proteklih decenija, svjedoci smo da su oni svoju naklonost, svoju i pažnju usmjerili za interese Bošnjaka. Da li Bošnjaci sada očekuju ponovo da budu zaštićeni od američke administracije?
Prema onome što se čuje u Washingtonu i kako ljudi govore, rekao bi, iza zatvorenih vrata, mislim da je strpljenje sa bošnjačkim političarima, pogotovo sa Bakirom i Izetbegovićem iz SDA, dolazi do kraja. Zato što su oni očekivali da će bošnjačka strana koja ima najveći interes da napravi neke ustupke i poteze koji bi sačuvali zajedničku državu, da sad u ovom kontekstu, kako oni to nazivaju, ponašaju se neodgovorno. I u tom kontekstu sada menja se ona slika na početku samog dolaska gospodina Escobara, kad je Bidenova administracija krenula novim putem više angažovanja, gdje su oni mislili da je situacija maltene crna-bela, da Bosna i Hercegovina je u problemima, u krizi, zato što je Republika Srpska reagovala na jedan način radikalan koji je uveo zemlju u blokadu i u situaciji da imamo najveću krizu u zadnjih barem 10 godina. Ali istovremeno oni su imali očekivanje da to pitanje, iako je bilo složeno pitanje oko izbornog zakona, otvara put prema deblokadi celu državu. I sad kad tu nisu uspjeli, mislim da dolazi do nekog pogleda iz nove perspektive, gdje moraju da priznaju da je glavna prepreka za rešavanje ove probleme jeste nedostatak volje od strane SDA, od strane Bakira Izetbegovića i od strane takozvane bosanske stranke, da se bilo šta ustupi koji bi moglo da onda stvori jedan momentum da se onda rešava i druga pitanja u Bosni i Hercegovini. Sad mislim da se je svima jasno u State Departmentu, u Savjetu nacionalne bezbednosti, u Beloj kući, da je glavna prepreka da se nalazi u Sarajevo, a ne u Banja Luci.
Da li ova nova saznanja mogu iznijediti neku novu platformu, zajedničku platformu ponašanja ovdje i između Vašingtona i Brisela?
Pa znate, sad je takva situacija gdje Bidenova administracija već je prihvatila ulogu da su oni tu da podržavaju inicijative koje dolaze od Brisela. Tako da u tom kontekstu to ne menja tu dinamiku. Na neki način to stvara novu dinamiku gdje administracija neće želiti da više rizikuje kredibilitet sopstveni, da ulaze dublje u bilo kakvim pregovorima i rješavanje problemima u BiH, ako već unaprijed znaju da jedna strana ne želi da učestvuje iskreno u tom procesu, ako ne žele da naprave bilo kakav ustupak. U toj situaciji mislim da sve se menja što se tiče pogleda da sankcije protiv političara, pojedinačnih političara Republike Srpske ili protiv nekih stranaka, da oni mogu da imaju poželjni efekat u smirivanje situacije i otvaranje prostora za neki ozbiljniji dogovor između političkih predstavnika tri konstitutivnih naroda. Tako da ja očekujem na neki način da će doći do pauze, da će Bidenova administracija morati da ponovo da naprave jednu konsultaciju širu sa svojim partnerima u Europi i da jednostavno dođu do nekog zaključka kako da bi izašli iz ovakve situacije gdje jedna strana sada pokazuje da nije spremna da iskreno pregovara oko jednog od ključnih pitanja. I druga stvar, oni sada sigurno ulaze u novu fazu brige, zato što ako Hrvati donosu odluku, HDZ i Hrvatsko narodno veće donosu odluku da bojkotuju izbore, što su najavljivali, onda se uvodi u pitanje da li će ikako moći izbori da se održe i šta bi značili izbori ako dođe do toga da i srpske stranke ne učestvuju u tim izborima. Tako da bi to sigurno uvelo zajedničku državu Bosne i Hercegovine u jednu spiralu koja vodi prema raspad cele države. Tako da situacija je dosta alarmantna iz perspektive Vašingtona, iz perspektive Brisela i dobiva novu dinamiku. I mislim da bošnjački politički lideri su napravili jednu grešku u kalkulaciji misleći da sa ovakvim radikalnim potezom da izlaze iz pregovore oko reforme izbornog zakona, da će onda stvoriti neki dodatni pritisak na Washington i na Brisel, da oni ponovo se vrate na stav da njih podržavaju njihove stavove i da pritisak bude usmeren prema Hrvatima i prema HDZ. Mislim da je to jako loša procena, zato što u ovoj situaciji mislim da je vrlo jasno ko je izašao iz pregovora, vrlo je jasno ko je stavio prepreku ne samo na te pregovore oko izbornog zakona, nego generalno oko svakog otvorenog pitanja. Tako da oni koji su čak iz Republike Srpske govorili da treba da se vraća da se vraćaju predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, sada mislim da se pokazuje da taj njihov stav je apsolutno pogrešan, zato što ne postoji volja. Taman i da kad bi se vratili, nema tu volje da se napravi bilo kakav kompromis, da se napravi ustupak od strane bošnjačkih stranaka, zato što oni misle da ovo sve što je način kako se izmenio Dejtonski sporazum i kako se došlo do ove krize, da to odgovara, da to njima odgovara i da to odgovara njihove nacionalnim interesima. I zbog toga mislim da zemlja stvarno sada ulazi u mnogo ozbiljniju fazu krize, gdje stranci vjerovatno će napraviti jednu pauzu i pokušat će preko praznika da pokrenu možda dodatne pritiske i da ih usmere prema Sarajevo na prvo mjesto, ali sigurno možemo očekivati dodatne pritiske i prema Banja Luci i prema Mostaru.
Da li se može govoriti o nekom rezervnom planu bošnjačke politike na ovim prostorima?
Pa mislim da je ovo improvizacija, ono što često se koristi izraz APP, znači ako prođe, prođe. Oni se nadaju da će ovo da bude takav šok za Washington i za Brisel, da će oni da kažu pa ovo nije uspelo, ajte mi sada da idemo putem manjeg otpora i da podržavamo stavove bošnjačke strane s ovim pregovorima. Iako znamo da je to, da tu nema šanse da će Hrvati da pristanu na nešto koji ne garantuju da oni vraćaju se u okvir Dejtonskog sporazuma, ono što Dejton garantuje predstavnicima sva tri konstitutivnih naroda, da oni biraju svoje članove u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Moram da podsjetim, ovo nije kriza koja je sama od sebe stvorena. Ne, ona je stvorena zato što su stranci, na prvo mjesto visoki predstavnik i takozvani PIK i članovi Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, su došli do zaključka da moraju da menjaju Dejtonski sporazum, i te izmjene su išli prema centralizaciji, prema jačanje, kako su oni to gledali, zajedničke države, a išli su na štetu iz hrvatskog i srpskog naroda i na neki način gurnuli su nas u nešto što je moralo kad tad da pukne, a to je ova sadašnja kriza.
Da li će ona poslije praznika se početi da rješava? Još malo da unesemo nekog optimizma ako ga bude poslije praznika ovih božićnih, novogodišnjih.
Da, ja bih volio da je optimistički mogu da pogledam na ovu situaciju, ali ja ne vidim prostor za optimizam, zato što ili će bošnjaci da uspeju, bošnjačke stranke i bošnjački politički lideri, i da preko ovog poteza da uplaše dovoljno Washington i Brisel, da oni promenu taktiku i da ih podržavaju maksimalno oko izbornog zakona. Ja ne vidim da je tu prostor realan za tako nešto, takve promjene od strane Washingtona i od strane Brisela, a onda to znači da ili će morati oni da popuste, ili ćemo se naći u pat poziciji gdje ništa se ne dešava. A sigurno, ja sam uveren u tome, da neće Bidenova administracija da troši previše energije, niti kredibilitet koji je svaki dan sve manji i manji što se tiče međunarodne odnose, na situaciju gdje jedna strana koči pregovore i gdje nema apsolutno nikakvu volju da nastavi te pregovore. Pa to vidimo i moramo da budemo svjesni. Takva je situacija sada i u ovim pregovorima između Beograda i Prištine, gdje Priština apsolutno ne pokazuje bilo kakvu želju da nastave sa pregovorima i jednostavno došlo je do maltene potpune blokade. I ne vidimo da nešto previše se menja politika Washingtona ili menja se politika Brisel, ne, nego pritisak koji je usmeren je u velikoj meri samo prema Prištini. Tako da možemo takvu vrlo sličnu politiku da očekujemo i od strane Vašingtona i od strane Brisela, a sad da li će pod pritiskom bošnjački politički predstavnici da promenu svoje stavove, to mislim teško je sada proceniti, pogotovo zato što ulazimo u izbornu godinu i ulazimo u taj vrlo osjetljiv period gdje svaki potez odmah kad bi jedan od lidera popustio i prihvatio bilo kakav dogovor sa Hrvatima, to bi odmah bilo osuđeno od strane drugih lidera, odmah bi bilo proglašeno za izdaju i onda bi imali situaciju gdje ta stranka i taj lider ulaze u izbore na neku poziciju minusa, a ne sa prednosti gdje mogu da se bore u toj izbornoj borbi. Tako da ja nisam optimista, nažalost, a po naravi sam često u poziciji da budem jedini optimista oko neke situacije. A u ovoj situaciji stvarno zbog ovih radikalnih poteza od strane predstavnika Sarajeva ja ne vidim tu prostora za optimizam.
Gospodine Kesiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama. Svako dobro.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mjesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da li te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela simbolela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, ne znam da li te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Boy, like, tell me, see, boy.
srca na mom dlanu skakućeš.
Sedamnaest časova 42 minute, u nastavku emisije Epidemiološki podaci. Virusom korona u Republici Srpskoj zaražena su 204 lica, a 9 je preminulo. Na bolničkom liječenju je 446 COVID pacijenata, a na respiratorima je 45 pacijenata. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi i dalje veliki broj COVID pacijenata, navodeći da ih je na bolničkom liječenju 170 i oko 30 na neinvazivnim ili invazivnim respiratorima. Đajić je naveo da su vakcine jedini lijek, apelujući na građane da se vakcinišu. Rekao je da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi zainteresovani za nove lijekove.
Mi smo u Republici Srpskoj, ja u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Univerzitetskom kliničkom centru, od same pojave COVID-19 pratili sve trendove u svijetu koji se primjenjuju ne samo u dijagnostici, već i u terapiji. Naši pacijenti su imali sve lijekove koji se primjenjivali svugdje u svijetu. Isto tako smo sad zainteresovani za ove nove lijekove, ne želim da licitiram sa imenima. I u pregovorima smo i sa našim ministarstvom i ministarstvom civilnih poslova, isto smo u pregovorima i sa ministarstvom zdravlja Srbije, koji su uvijek bili uz nas. I ako stignu i te određene količine u Srbiju, imamo nekih obećanja da će nam lijekove dostaviti ovdje u naše zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Nažalost, mi još uvijek imamo veliki broj pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru. Imamo oko 170 pacijenata koji su hospitalizovani. I još jedan veliki apel, molba u ime svih zdravstvenih radnika da se ljudi vakcinišu. Šteta će biti ako mi budemo morali da uništavamo ovdje velike količine vakcina u Republici Srpskoj, a veliki broj pacijenata umire. Znači, imamo vakcine, nabavljene vakcine, vakcine su jedini lijek i sad imamo stanovnike koji nisu vakcinisani i na kraju imamo te iste koji nisu vakcinisani, dolaze na respiratore i umiru. Znači, strašno.
Republički štab za vanredne situacije produžio je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 2 časa narednog dana, a sve dosadašnje mjere produžene su do 31. decembra. Republički štab prihvatio je donaciju medicinskih sredstava, sterilnih hirurških odjela potrebnih za liječenje COVID pacijenata koju donira kompanija Delmene Horvard iz Njemačke. Ministar Alen Šaranić i ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić prisustvovali su u Banja Luci primopredaji vrijedne donacije zaštitnih odjela za potrebe zdravstvenih ustanova. Ukupno 217.050 zaštitnih sterilnih hirurških odjela u vrijednosti većoj od 1 milion evra donirale su jedna kineska kompanija i agencija. Ova jednokratna odjela bit će raspoređena u 15 javnih zdravstvenih ustanova u Srpskoj.
Dugo mi je trebalo da shvatim zašto volim me kada s drugim gledam te, a sanjam da si kraj mene, samo kad bi noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mislio sam da si samo žena s tijelom đavola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao. Ti si anđeo, a ja sam svijet što ništa nisam. Samo anđeo,
osjećaš kako svakim dijelom svoga tijela meni pripadaš, ali druge usne noćas dušom tvoje imaju, srce mi na dvoje kidaju.
Sam 17:49, slušate aktuelnosti. Mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj u ovoj godini pokazalo je da je došlo do povećanja procenta korištenja sigurnosnog pojasa, dok su loši pokazatelji kada je u pitanju vožnja pod dejstvom alkohola i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Rezultate mjerenja ovih indikatora danas su u Banja Luci prezentovali predstavnici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Saobraćajnog fakulteta u Doboju, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost Milija Radović i profesor bezbjednosti saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Bojan Marić Istić.
Ovo treće mjerenje je pokazalo da u odnosu na 2019. godinu da su određeni indikatori poboljšani, kao što je recimo korištenje bezbjednosnog pojasa. Kad je agencija osnovana prije 10 godina, mi smo imali svega negdje 39% na prednjih sjedištima vozači, suvozači, sad imamo 82% korištenje sigurnosnih pojasa na prednjih sjedištima. Isto tako kad su u pitanju ostali indikatori, s nekima možemo više biti zadovoljni, s nekima manje. Recimo došlo je do određenog pogoršanja koje je pitanje prekoračenja brzine kretanja, da imamo sad nešto veći broj vozila koja voze preko ograničenja. Ono što nas također zabrinjava, gdje moramo mnogo više raditi, to je upotreba mobilnog telefona. Iako je u odnosu na mjerenje iz 2020. je došlo do nekog blagog smanjenja sa 6,3 na 6% vozača koji koriste mobilni telefon u vožnji, to je jako visok procenat i predstavlja ogroman rizik nastanak saobraćajnih nesgoda. Ne možemo biti zadovoljni sa indikatorom alkoholu. Prema rezultatima, taj indikator je jako visok, on je različit po policijskim upravama. Sasvim sigurno u narednom periodu moramo mnogo više raditi na smanjenju upotrebe alkohola u vožnji. Nije ista situacija po policijskim upravama. Evo recimo da kažem da je policijska uprava Banja Luka među, da kažem, onima koji su iznad prosječno po korištenju alkohola, odnosno broja vozača koji voze pod utjecajem alkohola. Neke druge policijske uprave imaju bolje rezultate. Ovi indikatori će biti dostavljeni svim policijskim upravama i to im na neki način može biti dobre smjernice za rad, na što najviše da obrate pažnju prilikom kontrole učesnika u saobraćaju.
Jako je važno da to što mjerite možete da poredite sa drugima. I to je izuzetan značaj indikatora bezbjednosti saobraćaja. Dakle, Republika Srpska sa ovim izlazi na taj neki međunarodno polje, dakle, gdje može da se poredi sa ostalim državama koje mjere indikatore bezbjednosti saobraćaja. Dakle, ne možemo da upoređujemo neke veličine koje nisu mjerene na isti način, je korištena ista metodologija i tako dalje. Kada su pitanju indikatori ponašanja učesnika u saobraćaju i dakle upotreba zaštitnih sistema, da smo za razliku od nekog prethodnog perioda kada smo bili na jako nisko, dakle na ljestvici, da smo prišli onim najboljima. Dakle, procenat upotrebe samog ili sigurnosnog pojasa tokom vožnje za vozače u razvijenim zemljama je negdje oko 95%, čak i preko. Kod nas je sad taj procenat, dakle, oko 85%. Tako da i na mjestu suvozača isto tako oko 80%, 82%. Dakle, približavamo se najboljima. Gdje smo bili, dakle, prije nekih samo 7, 8, 10 godina, dakle, danas je to za skoro 100% povećano. Najlošija karika u odnosu na razvijene zemlje, a ono za što se mi zalažemo, je gradnja održivog sistema, dakle, zaštitnog sistema bezbjednost saobraćaja. A to je, dakle, da on bude održiv, da imamo stabilne izvore financija. Mi sad treba da radimo novu strategiju bezbjednost saobraćaja. Ova je na svom isteku, dakle, 10. godina, kada mi zapravo svi subjekti od agencije, ministarstva unutrašnjih poslova, dakle, Republike Srpske, ministarstva saobraćaja i veza, Automoto saveza i svih ostalih subjekata, dakle, aktivno radimo svaku u svojoj oblasti, dakle, zna se ko šta radi i šta je čija odgovornost. Dakle, jedna od karika koje moramo zapravo da, to jest tih osnovnih stvari koje moramo da popravimo, je zapravo i ta način financiranja bezbjednosti saobraćaja.
Sutra u Republici Srpskoj počinje kampanja Lako je alkohol odbiti, koja će trajati do kraja januara s ciljem da se preventivno djeluje na vozače, da tokom predstojećih praznika posebno vode računa da ne sjedaju za volan ako konzumiraju alkohol. Ovom informacijom završavamo emisiju Aktuelnosti. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i Gostimir Keskić, a tačno 18 časova poslušajte vijesti.